O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati San'at gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasi taqdim etadi. Amina Shanlik o'g'li. Vijdon azobi. Maktub roman va hikoyalar. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2005-yil. Amina Shanlik o'g'li keyingi yillarda kitoblari eng ko'p o'qilayotgan turk ayol yozuvchilardan biri. Mazkur kitobni Haqiqat va jaholat, ezgulik va yovuzlik kurashida ko'ngil istroblarining badiy inikosi deb qabul qilish mumkin. Yo'ldosh Eshbek tarjimasi. Adabiy muharrir Murod Xidir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan chop etishga ruxsat berildi. Birinchi kasseta, birinchi yo'l. Vijdon azobi. Maktub roman. Xato. Mehribon va rahimdil Alloh nomi bilan boshlayman. Allohga hamd bo'lsin. Avvalo sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga va olu ashobiga salot va salom bo'lsin. Sizlarning har biringizga ham alohida salomlarimni yo'llayman. Ismimni ochiqchasiga yozishni ma'qul ko'rmadim. Men jurnalingizni o'qib boraman va juda yoqtiraman. Modomiki o'quvchilar ibrat olsin deya Vijdon azobi nomli sahifa berib borar ekansiz, men ham boshimdan o'tgan voqeani bildiray. Agar lozim topsangiz, yoritarsiz. Har kim ham menday xato qilishi mumkin. Buni yozishdan maqsadim boshqalar. Yoshlar, johil musulmonlar men qilgan xatoni takrorlamasinlar. Bu voqeadan ibrat olsinlar. Hali 8 yoshga to'lmasimdan onam men erkatoy qo'zichog'ini go'zal joylar, kengliklarga qo'yib yubordilar. Lekin bu kengliklarning o'z vahshiylari, bo'rilari bor ekan. Men ham bir bechora qo'zichoq edim. Turkchani kamroq bilganim uchun uydagilar meni boshlang'ich maktabga, Turkiyaga jo'natdilar. Turkiyada 2-mi, 3-chi sinfda o'qiyotganimda olg'ir bo'ri, xotinboz kurtga yo'liqdim va talandim. U mening norasida va bokira dunyomni vayron qilib, hayotimdan uzoqlashib ketdi. Hali go'dak bo'lganimdan hech narsaga tushunmasdim. Oradan yillar o'tdi. 16 ga kirdim. Unga bunga aqlim yeta boshladi. O'sha dahshatli kun yodimga tushib, doktorga chiqdim. Men uchun isnot bo'lgan holni eshitib, haqiqatni anglab yetgach, Rabbim, ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Bundan ko'ra jonimni olsayding, yashamasaydim, dedim. Ko'zlarimdan yoshlar oqar. Dugonalarimning tasalli berishlari meni ovuta olmas edi. Endi uyimdagilarning yuziga qanday qarayman? Vijdon azobidan ezilar, oshkoru pinhon faryod va fig'onlar qilardi. Qiyomat kun mahshargohda yaratgan egam huzurida gunohlarim qancha bilmayman. Ayting, men fohishamanmi yoki bechora qurbon, yo butog'idan yulingan aybsiz gul? Allohim, meni af etarmikan? Men o'sha payt hech narsadan xabarsiz ma'sum go'dak edim. Aziz o'quvchilar, mening bu muxtasar, ammo achchiq hayot qissamdan hissa chiqarsinlar. Ibrat olsinlar. Yosh farzandlarni o'zga yerlarga yubormasinlar. Yolg'iz, qarovsiz, nazoratsiz qoldirmasinlar deyman. Menga ham kelajakda kimdir turmush qurishni taklif etar. Tabiiyki, o'shanda javobim yo'q bo'ladi. Yana sizlardan so'rayman. Endi ne qilaman? Uydagilar hanuz ahvolimdan xabarsiz. Bilsalar, qay holga tushaman. Bosh bir ko'chaga kirib qoldim. Chiqmoqqa intilaman. Qutila olarmikinman? Kelajak naslni pok tarbiyalamoqchi bo'lgan onalarga maslahatim. Farzandlaringizni bu zaharli oynai jahondan ehtiyot qiling. Men 6 yoshimda uydagilar uxlagach ekran qarshisida yarim tungacha o'tirar va razolatni tasvirlovchi turli filmlarni tomosha qilar. Ba'zi narsalarni o'rganar va ayniqsa ashulachi bo'lishni orzulardi. Uyning burchagidagi bu to'rt burchak ofat meni shunday zaharlab qo'ygandi. Biz har kun ko'radigan va odatda o'ziga tortadigan narsalardan o'rnak olamiz. Va oqibati shunaqa xunuk bo'lib chiqadi. Gapni cho'zib, boshingizni qotirib yuborganim uchun sizlardan uzr so'rayman. Kelgusidagi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Olmoniyadan noma'lum mushtariyingiz H.Sh. Alloh rozi bo'lsin. Javob. Muhtaram singlimiz, maktubingizni o'qib ancha mayuslandik. Boshingizdan bir bor bunday voqea o'tibdi. Afsuski, buni ortga qaytarish, to'g'rilash mumkin emas. Shunday ekan, kechmishga emas, kelajakka boqish lozim. Bu hodisa norasidalikda boshingizdan o'tgani uchun sizning aybingiz yo'q. Siz yomon ayol ham emassiz. Johil jamiyatning qurbonisiz. Tortinmasdan ahvolingizni onangizga tushuntiring. Yoki boshqalar vositasida buni yetkazing. Sizni kelinlikka so'rab kelganlarga ham vaziyatni ochiq ayting. Zotan kechmishingizni ochiq aytishdan boshqa chora ham yo'q. Bir marta bunday voqeani boshdan kechirganingizni o'ylab o'zingizni yo'qotmang. Endi ehtiyot bo'ling. Boshqa aldanmang. Bundan keyingi hayotingizga qarab islomni o'rganing. Boshqalarga o'rgating. Biz ham musulmonmiz. Salon orkestr saslariga to'lgan. Gumbur-gumbur, jaz-juz ovozlar quloqni qomatga keltirar. Hamma raqs tushayotganlarini kuzatar edi. Qizlar eng so'nggi urfda kiyinishgan. Bo'yalgan kipriklar, lablar, gul-gul ochilgan olov chehralar. Bir payt moviy yomg'irpo'sh kamzul kiygan bir qiz o'rindan turib qarshisida o'ynayotgan dugonasiga juda ham isib ketdim dedi. Dugonasi esa bir daqiqa bo'lsa ham biroz yechin. Mana buningni ochib qo'y. Jomida emassan ku axir, to'ydasan dedi. Moviy yomg'ir pushli qiz nozik barmoqlari bilan yuzidagi terlarni sidirib qo'ydi. Uning oppoq yuzi tobora qizarib borardi. bir zum qo'llari bilan boshidagi durrasini tuzatgan bo'ldi. Lojuvard ipakdan to'qilgan bu libos birdan boshidan sirg'alib yerga tushdi. Qiz nima bo'lganini bilmaganday xurkak holda orqa tomonga qaradi. Bir janob raqsga taklif etardi. Hayajonga tushib qolgan qiz shoshib yopinqichini yerdan ko'tardi. Changlarni qo'qar ekan barcha uni kuzatayotganini his etdi. Ayol, erkak, yosh yuqori unga qarab turishardi. Qizning yuzi uyatdan olovday qizardi. Ne qilarini bilmay qoldi. Yopinchig'ini boshqatdan boshiga o'ramoqchi bo'layotgan ham ediki, uni kuzatayotgan janoblardan biri: "Attang, shunday go'zal sochlar yashirilsa ayb emasmi? Gunohku azizam," deya qizga yaqin keldi. Qiz ilk bor bu holga tushayotganidan uyalib qolgan, juda xijolat chekardi. Durrasi bilan qaytadan boshini, bo'ynini o'radi. Sal avvalroq o'zini raqsga taklif etgan yosh janob: "Xonim afandim, juda siqilgan ko'rinasiz. Xohlasangiz ravoqqa chiqib biror ichkilik ichsak," dedi. Qiz ortiq chidab tura olmadi. "Yo'q, bey afandi, men ichkilik ichmayman," dedi. Yigit sal noqulay tortib, xijolat omoz: "Nega? Sog'ligingizga to'g'ri kelmaydimi?" deb so'radi. Qiz o'zicha o'ylandi. "Mahmadana, tartib intizomli qiz ekanimni ko'rib turib so'raydi-ya." Yigit hanuz taraddudli, hayajonli alpozda savolga javob kutardi. Chekina olmasligini anglagan qiz: "Bey afandi, bilsangiz kerak, islomda mast qiluvchi ichimlik ichish haromdir. Shuning uchun ichmayman," dedi. Yigit esa g'ashga tegar darajada bemalol tarzda: "Ichkilikning harom ekanini bilaman," dedi. Qiz juda hayajonlandi va biroz g'azab aralash qizishdi. "Demak, bilib meni ichkilikka taklif etganingizni qanday tushunish mumkin?" "Ha, to'g'ri, atay aytdim." "Nima demoqchisiz? Maqsadingiz nima?" dedi qiz yana qizishib. "Ichmaysizmi?" dedi yigit. "Mo'mina qizlar ichkilik ichmaydilar," dedi qiz. "Mo'mina qizlar bunaqa to'ylarga ham kelmaydilar. Chunki cholg'u, musiqa tinglamoq, raqs tushmoqlik harom ekanini biladilar. O'ynamasalar ham bunday joylarda bo'lish, qatnashishning o'ziyoq harom ekanini ham biladilar," dedi yigit. Qizning yuzi ko'kara boshladi. Ammo gapdan qolgisi kelmasdi. Salondagilar esa ko'ngilxushlikni qo'yib, ularning tortishuvini kuzatishardi. "Modomiki islomni bilar ekansiz, siz bu yerda nima qilib yuribsiz?" deb so'radi qiz. Yigit shu savolni kutib turganday darhol javob bera qoldi. "Qiziqish, xonim afandim, qiziqib qoldim." Qiz hayron bo'lib o'yladi. "Ajabo, bu g'alati odamni nima qiziqtirib qoldi ekan?" Lekin so'rab ulgurmasidan yigitning o'zi tushuntira boshladi. "Salon qarshisidagi ko'chada kezinib yurardim. Yo'ldan bir necha yosh ayollar, qizlar o'tib borishar, bari yarim ochiq kiyingan, yuzlarini pardoz qilib bo'yoqlar tortishgan. Faqat siz ulardan farqli ravishda bo'yanmagan hamda o'rangan edingiz. Boshqa ayollar bir daqiqa oldin bo'lsa ham ko'ngil ochishga shoshilar. Ammo siz yoningizdagi ayol bilan sekin yurib borardingiz. Ma'zur tutgaysiz. Bu orada suhbatlaringiz quloqimga chalinib qoldi. Siz yoningizdagi ayolga oyog'ingiz tortmayotganini, to'yga borgingiz kelmayotganini aytdingiz. U esa sizga to'yga borish bilan gunohning bir-biriga aloqasi yo'qligini aytardi. Siz asl vazifangiz bo'lgan islomni o'zgalarga tushuntirish, yetkazishni unutib, indamay unga ergashdingiz. Men esa bunday ochiq-sochiq to'yda o'ranib olgan ayol nima qilishiga qiziqib qoldim. Shuning uchun bu salonga kirib sizni kuzatdim va qasddan sizni raqsga taklif etdim. Nima qilishingizga qiziqdim. Kelganiga ming bor pushaymon bo'lgan qiz qarshisidagi yigit esli xushli ekanini angladi. Buning ustiga bu so'zlarni eshitgach toqat qilishga kuchi yetmadi. Ko'z yoshlari oqa boshladi. Ko'zlari bilan to'yga birga kelgan dugonasini izladi. U yon tomondan kelib, "Sizga nima bo'ldi, jonim? Go'zalim, to'yni rasvo qildingiz, sovutdingiz, xor qildingiz. Sizlaylar ko'ngil xushlikni tushunarmidi? O'tday kelib, o'tday ketasizlar. Birozgina madaniyatli bo'lsangiz-chi? Qaysi asrda yashayapmiz o'z azizam? Shu zamonda ham kallasiga o'rgimchak uya qurganlar bor ekanda. Ko'ngil ochmoqchi edik, imkon bermadingiz." dedi. Asabiylashgan qiz, "Menga qara o'ljoy. Meni bu yerga qo'yerda qo'ymay olib kelganing yetmaganday, endi e'tiqodimizni ham haqorat qilasanmi?" deya baqirdi. "Shu qadar imonli, sufiy bo'lsang, nega kelding?" dedi unisi. Va nihoyat tortishuv tugadi. Qiz yig'ishtirinib ketmoqqa hozirlandi. Sumkachasini olib, eshikka qarab keskin yurdi. Dugonasi O'ljoy orqasidan qahqaha otib, kalaka qilib qoldi. "Chop, Sofi, joy namozinga chop. Ko'ramiz." Uyiga yetib kelgan qiz esa xonasiga kirib yig'lar, Allohga duolar qilib, mag'firat so'rar, af tilardi. Tonggacha uxlamadi. Vijdoni qiynab, so'roqqa tutar, tergov qilar edi. "Musulmonliging qani? Qani islomiy yashamoqqa va da'vat etmoqqa qilgan qarorlaring? O'ljoy gunohni qaydan bilsin? Sen nega unga ergashding? Gunoh ekanligini bila turib, nega ko'z yumding? Nechun qo'l siltading?" To'ydagi yigitning so'zlari haq. O'zi haqli edi. Yig'ladi. Namoz o'qib, Allohdan kechirim so'radi. Alla mahal bo'lib ketganiga qaramay, qizining uxlamaganini ko'rgan onasi Allohga yolvordi. "Allohim, pok parvardigoro, menga shunday qiz berdingki, kechaning yarmini isyon bilan kechirdi. Ikkinchi yarmini ibodat bilan o'tkazmoqda. Iloha, parvardigoro, qizimni kechasi ham, kunduzi ham o'zingning yo'lingdan yurguvchilardan et. Ey Rabbim." Vijdonning shafqatsiz zarbalari. Boshlang'ich, o'rta va oliy maktablarni tugatdim. Endi litseyga muallima bo'lmoqchi edim. Bu arada turmushga chiqdim. Erim mendan ko'ra ham dindan xabarsizroq edi. Men hali o'zini bilmasdan musulmonga dushmanlarga xos bir qarashda edim. Jomiyga borganni, namoz o'qiganni qoloq, roza tutuvchini parhez qiluvchi, orqada qolgan odam deb o'ylardim. Muallima bo'lib ishlab yurardim. Bir kun eng sevimli o'quvchimning jomiyadan chiqib kelayotganini ko'rib qoldim. Bu hol bir necha bor takrorlangach, jahlim chiqsa ham hech kimga aytmadim. Shu hafta ichida oxirgi marta ko'rganimda toqatim toq bo'ldi. O'zi yetmagandek yana 3-4 bolani ham ergashtirib olgandi. Demak, aqlli, ilg'or deb bilgan o'quvchim zamondan orqada qolganlardan biri ekan. Qo'ynimizda ilon saqlayotgan ekanmiz. Ertaga men bu ilonning boshini majaqlayman deb ming'irladim. Ertasi kun uni o'rtog'ining savoliga pichirlab javob berayotganida tutib oldim. Nimani gaplashgan bo'lsa, takrorlashini talab qildi. Do'stining savolini eshitmaganini aytdi. Jahl bilan yaqinlashdim. Birisining qulog'ini cho'zdim. Mo'ljarga olgan o'quvchimga esa ikki musht tushirdim. U dovdirab valdiradi. Men nima qildim? Mendan nima istaysiz? Deb ma'sumona qaradi. Uning o'zini himoya qilishi menga yoqmadi shekilli, yana shapaloq tushirdim. Shapaloq ovozi sinfdagi jimlikni buzdi. Sinfdagilar hayron. Ne bo'ldi? Onalardek sevgan Munis muallimlariga. Bir zumda olovday yondirib, uni bu qadar g'azablantirgan nima? Bu savollar javobini bir men va Alloh bilardi. Vaqt kelib, Allohning xos lutfi bilan hidoyatga keldim. Hidoyatga kelgach, musulmonlarni ayblab, ularni qoloq, qo'pol, orqada qolgan deb o'ylaganlarimdan uyaladigan bo'ldim. Endi ularga havas bilan qarardim. Men iymonning hayotbaxsh suvi, hidoyatning nuri bilan ko'karib, islom yo'lida bukilmas, sinmas ko'rkam chinorga aylanib borardim. Ammo kunu oylarki yuragimni dard yeb bitirmoqda edi. Meni yeb bitirayozgan bu dard vijdon azobi edi. Bir vaqtlar namoz o'qiydi deb urgan o'quvchimning ma'sum boqishlari namoz o'qishimdan oldin ko'z oldimdan o'tadi. Har tun esa vijdonimdan shafqatsiz mushtlar yedim. Balki g'aflatda qilgan bu gunohimni Alloh kechirar. Ammo o'sha o'quvchimning haqqini qayda va qay tariqa berib rozi qilaman? Bolam pora-pora bo'ldi. Men islomdan xabarsiz oilaning qizi edim. Shu atrofdagi qishloqda o'sdim. Bir kun ovqat pishirdim. Yo'g'imda mushuk bolasi taomni yeb, qolganlarni yerga to'kibdi. Qattiq asabiylashganimdan jahl ustida mushuk bolasini yerdan yerga urib, abjahini chiqarib tashladim. Buni qanday qildim? Shu qadar rahimsiz jonmanmi? Inson ovqatni deb ma'sum va bechora jonivorni nobud qiladimi? Islomni bilmaguncha inson inson bo'lmay vahshiylashar ekan. Men ham islomni bilmaganim, Allohni tanimaganim uchun shunday shafqatsiz ish qilib qo'ydim. Ko'p o'tmay turmushga chiqdim. O'zimni baxtli sanardim. Bir o'g'il ko'rib, uyimiz yanada obod bo'ldi. O'g'limni juda ham sevar, yeru ko'kka ishonmas, asrab avaylardim. Sekin-sekin ulg'ayib, 8-9 ga qadam qo'ydi. Lekin Bungacha unga hech narsa o'rgata olmagandim. O'zim islomni bilsaydimki, o'g'limga biror narsa o'rgatsam. Hech bo'lmaganda payg'ambarimizning ismlarini o'rgatsam bo'lmasmidi? Bolam eshakka minishni yaxshi ko'rardi. Biz uyda yo'q paytimizda eshak bilan o'ynash uchun ipning bir uchini eshakning beliga, bir uchini o'zining beliga bog'lagan. Qishloq kuchuklari kelib qurgach, eshak jon jahdi bilan yugurgan va o'g'limni sudrab ketgan. Oh, o'g'lim. Pora-pora bo'lgan bolam. Har bo'lagini har yerdan terib to'pladik. O'shanda lop etib mushuk ko'z oldimga keldi. Shunda hayvoniy, balki hayvondan ham past, vahshiyona ish qilib qo'yganimni angladim. Robbimdan af so'rab namoz o'qiy boshladim. U mushuk bolasining ohini mendan olgandi. Zolim Alloh huzurida azoblanadi. Buni islomni o'rgangach angladim. Sizdan o'tinchim, hech bir hayvon, hech bir insonga azob bermang. Zulm etmang. Chunki Alloh mazlum tomonda bo'lar ekan. Men buni ko'rdim, bildim. Men vijdon azobida yashayapman. Bu azoblarning og'iri va dardlisidir. Qachonki mushukcha ko'rsam, xaloq bo'lgan mushuk bolasi va jonimdan ortiq o'z bolamni eslab yig'layman. Ko'z yoshlarimni tutib tura olmayman. Tarjimondan. Men bu kitobni tarjima qilar ekanman. Oddiy odamlarning oddiy so'zlari inson qalbiga ta'sir qilib, chuqurroq o'rnashishiga yana bir bor ishondim. Yana ishondimki, bo'lsagina vijdon og'riydi. Vijdoni bo'lmaganning hech qayer og'rimaydi. Hozircha. Tavba qilmasa, joni, tani og'riydi. Xudo saqlasin. Tavba nasib etsin. Vijdon insonning nomusi va dinidir. Yana anglaymizki, rohat va azob insonning o'zidadir. Jonivorga, insonga yaxshilik qiluvchining ikki dunyoda yuzini yorug', saodatli qiladi. Mana, bir jonivorga zulm qilganning ahvolini ko'rdik. Men bunga ishonaman. Boshqalarning ham ishonishini Allohdan, uning g'azabidan, azobidan qo'rqishlarini istayman. Shunga o'xshash voqea bizning hayotimizda ham bo'lib o'tgan. Otam, umuman buvimdan tashqari uyimizdagilar go'shtxo'r edilar. Ikkita qo'shnimiz qassob bo'lib, ikki qo'sh xaltamiz doim ularda bo'lardi. Har biri 4-5 kilodan go'sht chiqarishardi. Biri mol go'sht, ikkinchisi qo'y go'sht berib yuborishardi. Ayvonimizga sim to'r xaltalarda, dorda, gulmixlarda go'shtlar osig'liq turardi. Ikkita yovvoyi mushuk paydo bo'lib, go'shtni yeb, hatto sudrab ketadigan odat chiqaribdi. Otam kechirib sabr qilib kelarkanlar. Bir kuni otam do'stlarini mehmonga chaqirganida go'shtli ovqat o'rniga shirpildoq kelgan. Otam voqeani eshitib xijolat chekkanlar va g'azablanib, mehmonlar ketishgach yana go'sht olib kelib, avvalgiday ayvonga yoyib. Xullas, mushuklarni tutib qopga solib, yerga urib o'ldirganlar. O'sha kuni men va ukam kasalxonaga tushdik. Ko'p azob chekdik. Oddiy ko'richak jarrohi 3-4 soat davom etdi. Nafas ololmasdan xalok bo'lishimizga oz qoldi. Otam men va ukamning azob chekkanlarini bilib, bizdan ko'ra ko'proq qiynaldilar. Otam juda ko'ngilchan, yaxshi odam edilar. Beayb parvardigor deganlaridek, g'azab holida shunday ish qilib qo'yganlardan ko'p afsus chekdilar. Pushaymonlik tavba shartlardan deyishadi. Ish qilib, tavbalari qabul bo'lib, ukam ikkimizning tortgan azoblarimiz gunohlariga kafforat bo'lgan bo'lsin. Oxiratga qolmagan bo'lsin. Shu voqea esimga tushsa, men ham yig'lab Allohdan so'rayman. Otamni o'zi kechirgan bo'lsin. Allohning mahluqlarini sevganni Alloh ham sevadi, deydi mashoyixlar. Yaxshilik qilishga kuchimiz yetmasa, yomonlik ham qilmaylikki, bu ham bir yaxshilikdir. Allohdan, uning azobidan qo'rqaylik. Chunki birovga qilingan yomonlik o'zingga qilingan yomonlikdir. Birovni azoblash o'zingni azoblashingdir. Alloh tez hisob qilguvchidir. Bir oilani buzdik. Bizning vijdon azobimiz boshqalarnikidan farqliroq. Faruq Ahmad bilan o'ylab ko'rdikki, bizning hikoyamiz ham bir qancha odamlarda marhamat tuyg'ularini uyg'otishi mumkin. Har qalay shunday umid va ishonchdamiz. Biz yozaylik. Siz lozim topsangiz yoritarsiz. Biz buvimiz, onamizning onasi, ota-onamiz, jami 7 kishi bir oila bo'lib yashardik. Shod va baxtiyor edik. Onamiz va buvimiz dindor edilar. Akamiz 25, men 16, ukam 15 yoshda edik. Akamiz ham o'qib, ham ishlardi. Onamiz bir kun akamizga "Ali domatning qizi Durdonani senga olib beraylikmi?" dedilar. "Men u qizni yoqtiraman-u, lekin juda dindorligi yuragimni siqadi-da," deb javob berdi. Ko'p o'tmasdan Durdona opa akamga olib berildi. Ota-onam dindor bo'lganlar uchun quda taraf bunga rozi bo'lishdi. Ular turmush qurishdi. Lekin biz yangamizni yoqtirmadik. Maktabdan kelishimiz bilan onamiz uyda bo'lmasa, dasturxon yozib ovqatga taklif etar. Lekin biz ovqatlanmasdik. Oqshom akamizga "Yangam bizni och qoldirdi," derdik. Akamiz yangamizni urardi. Asabiga tegardik. Hijobli, qoloq deb uni kamsitardik. Bechora yangamiz "Nega bunday muomala qilasiz? Men ham sizday insonman. Aybim Allohning amrida bo'lganimmi?" derdi. Yig'lardi. Biz yana g'ashiga tegar, yoqtirmas, unga to'ng'izga qaraganday qarardik. "Bizning uyimiz masjid emas. Namozingizni jomiga borib o'qing," derdik. aytmagan yolg'onimiz, qilmagan tuhmatimiz qolmadi. Qo'ni qo'shnilarga uni xasis, pismiq, past deb g'iybat qildik. Onamizni tezda ishontirib, o'zimizning ta'sirimizga oldik. Bilmaganlari uchun onamiz tez aldandilar. Va otamizga "Bu kelin o'g'illarimizni qon qustirmoqda" deya otamizni ham ishontirardilar. Yangamiz bilimdon edi. Ibodatlari ham onamnikidan farqli bo'lib, faqatgina namoz o'qib qo'ya qolmay, fikrlarini bizga ham yuqtirmoqchi bo'lar. Lekin biz bir kuni "Sizda kech inson qoni bormi? Mendan nima istaysiz?" dedi bizga. Va so'ng yig'lab yubordi. Kechqurun akamiz uyga kelganlarida biz unga "Yangamiz ota-onamizni hayvon deb haqoratladi" dedik. Akamiz yangamizni yana urdi. Yangam yig'lab "Xotinidan shular to'g'rimi, yo'qmi" deya so'ramasdan aybim bo'lmagani holda meni uradigan inson bilan ortiq yashamayman dedi. Va uydan chiqib ketdi. 5 oydan so'ng ajralishdi. Qo'nyo Qaramonda turishardi. Bursaga ko'chib ketdi. Oradan ko'p o'tmay akamiz Yusuf Karim o'g'lining yordamida tavba qildi. Biz ham 2-3 yildan so'ng tavba qildik. Iymonimiz ziyoda bo'lib borgan sayin yangamizga qilgan pastkashligimizni eslab ezilardik. Bir kuni barcha gapni akamizga aytdik. "Inshaalloh, balki yaratgan sizni va meni af etar. Borib durdonadan uzr so'rab olib kelaylik" dedi. Oradan 4 yil o'tgandi. Akamiz "Qo'limdagi javohir qadrini bilmadim. Men ham insonmanmi?" deb go'dakday xo'ngrab yig'ladi. Bursaga bordik. Yangamiz Yildirimda turishardi. Mahallalarini topdik. Uylarini so'rab shuni bildikki, bir yil burun yangamiz turmushga chiqibdi. O'sha yerda uchovimiz ham yig'ladik. Bursadan Qo'nyogacha akamizning yuzlariga qaray olmadik. Hanuz qaray olmaymiz. Durdona opamizning yuziga mahshargohda qanday qaraymiz? Vijdon azobi bizni ezib yubormoqda. Va vijdonsizligimizni unuta olmayapmiz. Unuta olmayapmiz. Meni kechir, jigarim. Uni sizga qanday tanishtirsam ekan? Qiziqib qoldingizmi? Hozir aytaman. Vijdon azobimga hamdard bo'larsiz. O'zingizni men bilan birga his etib, qayg'u daryosiga g'arq bo'larsiz. U mening jigarim, jonim, jon qarindoshim. Unga islomdan so'z ochguday bo'lsam, hayajonlanar, mujohid bo'laman. O'qishni bitirar-bitirmas chorshaf o'rayman deb ulug' orzularidan so'zlardi. Birgalikda islom yo'lida harakat qilishdan so'zlashar, ahdlashardik. Uni tug'ishganim, jigarim dedim. Chunki mu'minlar bir-biriga qarindoshdirlar. Kelajak haqida shunday go'zal orzularda yurganimizda birodarimni uydagilar bu maktabdan olib boshqa maktabga topshirdilar. va oramizdagi munosabatlar zaiflasha boshladi. Uning maktabdan ketayotgan damdagi qiyofasini tasvirlay olarmikanman? Ko'zlari yoshga to'lgan, yonoqlari xol. Yig'lab aytilgan shu so'zlar hanuz quloqlarim ostida jaranglaydi. Opajon, onamlar bilan gaplashib ko'ring. Siz ularni ishontira olasiz. O'zingizdan meni ajratishlariga yo'l qo'ymang. Menga yordam bering, opajon, degandi. Bechora singlim qanday jamiyatda yashayotganimizdan xabarsiz edi. U ko'p narsalarni hali bilmasdi. Jamiyat birovga yomon tamg'a urdimi? U jamoatdan ajratiladi. Uning onasiga ham shunday yomon tamg'a bosilgan edi. Shuning uchun ularnikiga bormoqchi bo'lganimda onam ularnikiga borib, o'sha ayol bilan suhbatlashsang, bergan sutimga rozi emasman, dedilar. Bilmassan, jigarim. Hatto onangning sen bilan so'zlashishini istamaslar. Ishon. Lekin men aslo ular bilan hamfikr emasman. Bilardimki, sen aybsiz eding. Sen ishonchga to'liq eding. Sen islomiy yashamoqni istarding. Seni mendan boshqa tushunuvchi yo'q edi. Seni tushunishni istamaydiganlar ko'p edi, jigaram. Men ular ichra yolg'iz edim. Yolg'iz. Sening aybsizligingni qancha aytsam ham tinglamadilar. Ishonmadilar menga. Uning aybi yo'q. Gunohiga qolasiz, dedim. Yana nimalar bo'ldi? Baribir hech natijaga erisha olmadim. Har qalay, nima bo'lganida ham senga ishonchim mustahkam va adoqsiz edi. U hech qachon o'zgarmaydi, derdim. Shu ishonch, shu fikrlar asosida ilgarilashingni umid qilib yashadim. Oradan kechgan bir yil ichida sen o'zligingdan ayrilmading. Yuragimning qarida eding. Ishon, jigarim. O'zimning tug'ishganimday eding. Chunki ishonchimiz, e'tiqodimiz bir edi. Qanday qilib seni o'ylamay? Qanday qilib sendan ayrilishni istay? Sen islom foydasi uchun shaxs bo'lmoqchi eding. Doim sendan go'zal xabarlar kutardim. Bu umidvor kutishim achchiq bir xabar bilan qalbimni yaraladi. Eshitdimki, ovozi bo'g'ilgan dugonangning o'rniga maktab xoriga qo'shilibsan. Keyin restoran ashulachisiga aylanibsan. Erkak do'stlaring seni bir-bir tabriklar ekan. Doim senga muxlis ekanini izhor etishar ekan. Vaholanki, sen mening bilishimcha bunday ishni o'lim hisoblarding. Aslo lapar aytmasding. Bu ishlarni islomdan tashqari deb bilarding. Endi bularni unutib o'zgarding. Ne qilay? Ko'z yoshim, fog'onimni ichga yutishdan bo'lak qo'limdan ne kelardi? Birinchi kaseta, birinchi yo'l tugadi.